Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U Beogradskom studiju su producent Ivan Kojić i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Dobro vam jutro, poštovani slušalci, ovo su najvažnije informacije. U Skupštini Srbije danas sastanak o detaljima konstitutivne sednice. Na pružnom prelazu u Rebrovcu između Mladenovca i Smederevske Palanke poginulo dvoje dece. Pred Vrhovnim sudom Srbije iznošenje završnih reči na suđenju za Ibarsku magistralu. U Afganistanu poginuo novinar BBC-a. U Srbiji danas pretežno sunčano, maksimalna temperatura od 20 do 26 stepeni. U emisiji, pored ostalog, još možete čuti u šestoj epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima u istorijatu konflikta u Abhaziji. Kako su Abhazi postali manjina? Analitičar Liz Fuller.
Abhazi su u 1920. verovatno bili još u većini, ali je nakon Drugog svetskog rata Staljin masovno naseljavao Gruzice u Abhaziju da bi uspostavio etnički balans i zato su Abhaziju u 1990. činili svega 20% stanovništva.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić danas treba da održi sastanak sa predstavnicima lista zastupljenih u novom sazivu parlamenta na kojem treba da budu dogovoreni detalji oko održavanja konstitutivne sednice. Na toj sednici najpre treba da se verifikuju mandati novim poslanicima, a Skupština Srbije će biti konstituisana verifikacijom najmanje 2/3 mandata.
Sada govorimo o neki tehnički detalje. Naime, ja sam hteo da pomognem budućem predsedniku da se reše ti tehnički problemi, pitanja broja mesta u odborima i tako dalje, da bi se požurilo sa konstituisanjem sednice, da bi se taj posao završio što je pre moguće, da bi skupština mogla da počne da radi. Moja namera je bila da se ubrza prosto taj proces dogovaranja skupštinske većine. Mislim da je svima u interesu da ova zemlja krene da radi, da se formira što pre skupštinska većina, da se formira vlada. Ovo je bio jedan pokušaj da se to učini. Ja se nadam da će u naredna tri dana se formirati skupštinska većina, kakva god ona bila. Ukoliko se ne formira, verujem da će se samo verifikovati mandati, a da će nakon toga doći do formiranja većine i onda će doći do nastavka te sednice.
Predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić, lista za Evropsku Srbiju, će u najskorijem roku započeti pregovore o formiranju vlade sa koalicijom okupljenom oko Socijalističke partije Srbije i manjinama, izjavila je portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan. Ona je kazala da će se kroz te formalizovane pregovore vrlo skoro doći i do stabilne vlade Srbije. Ideja nam je da i personalno i politički ta vlada bude stabilna, na stabilnim temeljima formirana i da bude tako koncipirana da stabilno dovede Srbiju do članstva u Evropsku uniju i da traje 4 godine, rekla je Trivanova. Predsjednik SPS-a Ivica Dačić je rekao da će sastanak koalicije oko socijalista, na kojem će biti razmatran nastavak pregovora o formiranju vlade, odnosno nove vlade, biti održan sigurno pre srede za kada je zakazana konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Srbije. A načelan dogovor koalicije oko SPS-a i koalicije za Evropsku Srbiju je da se pregovor o formiranju vlade završe do utorka, da bi već u sredu na konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije bili izabrani predsjednik, potpredsjednici i formirani skupštinski odbori, piše danas Beogradski Blic. Izvor lista Blic iz vrha SPS-a tvrdi da je predsjednik socijalista u pregovorima sa koalicijom oko DS-a povećao zahtev i da traži mesto premijera u budućoj vladi. Isti izvor, međutim, dodaje da taj zahtev nije ultimativan. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, izjavio je sinoć da postoji mogućnost da bude formirana vlada koalicije za Evropsku Srbiju i koalicije oko socijalista, ali da nije realno da predsjednik SPS-a Ivica Dačić bude premijer.
To je potpuno nerealno, jer to bi značilo apsolutno poraz Demokratske stranke na način na koji ona to sebi ne može da priušti. Nije realno da bilo kom misli da može da ucenjuje listu za Evropsku Srbiju, sad, pa da sada se nameće sa nekim nerealnim jeli, uslovima ili čime takvim, kao što bi recimo bilo da Ivica Dačić bude premijer. To duboko u to ne verujem. Pre svega to je u jednom velikom smislu sada simbolički po pitanju.
Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dvoje maloletne dece poginulo je sinoć na pružnom prelazu u mestu Rabrovac na delu pruge između Mladenovca i Smederevske Palanke, kada je na automobil kojim je upravljao otac nastradale dece naleteo teretni voz. Kako prenose elektronske medije, nastradali su brat i sestra. Majka je teško povređena i prebačena je u urgentni centar u Beogradu, a otac je van životne opasnosti. Nesreća se dogodila nešto posle 21 čas kada je na neosvetljenom i nebezbednom pružnom prelazu vozač Mercedesa Mališa Popović, koji se kretao ka selu Rabrovac, prelazio prugu, a na njega naletao teretni voz koji se kretao iz Mladenovca ka Smederevskoj Palanci. 29-godišnji blagajnik Raiffeisen banke u Kragujevcu Aleksandar S., za koga se sumnja da je iz te filijale odneo 1.440.000 evra, pronađen je sinoć u kafiću Trezor u centru grada i nalazi se u policijskom pritvoru, nakon čega će biti sproveden istražnom sudi i okružnog suda, saopštila je policijska uprava Kragujevac. Policija je saopštila da kod njega nije pronađen novac za koji se sumnja da ga izneo iz banke i da intenzivno traga na njegovom pronalaženju, javlja Branko Vučković.
29-godišnji blagajnik pronađen je sinoć oko 23 sata u kafiću Trezor u centru Kragujevca i nalazi se u policijskom pritvoru, nakon čega će biti sproveden istražnom sudiji okružnog suda. Očevici iz kafića kažu da je u kafić prepun mladih ušlo 5-6 policajaca koji su prišli stolu za kojim je sedeo osumnjičeni. On je nakon toga mirno ustao i sa policajcima izašao iz kafića bez lisica na rukama. Policija je saopštila da kod njega nije pronađen novac za koji se sumnja da je iznao iz banke i da intenzivno traga na njegovom pronalaženju. Živorad Jovanović, vlasnik privatne detektivske agencije OZNA iz Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ovakvi događaji, iako neuobičajeni, ipak mogući.
Sigurno da i samo fizičko-tehničko obezbeđenje koje tu radi nije adekvatno odradilo svoj posao. Mislim samo da je lopov moguće da dođe sa strane, ne iznutra. I tu opadne pažnja, tako da je ovaj radnik bez ikakvih problema izneo, a pare su mu bile dohvat ruke.
Na osnovu tih podataka Jovanović zaključuje da je pljačka banke bila planirana, ali da je taj slučaj znatno komplikovaniji nego što izgleda. Činjenica da je osumnjičeni blagajnik pronađen u kafiću bez novca samo nekoliko sati posle pljačke otvara mnoge dileme, kaže Jovanović.
Sigurno da je bilo plana, planirao je znači šta će da uradi, kako će da uradi, kad uzme to šta će, gde će, kako će. A na to i ukazuje ovo pismo. Ali, pošto se zna izvršio, ja mislim da neće biti problema da se nađe novac. Možda ne sam, jedan deo novca.
Iako policija i pravosuđe još uvek rade na rasvetljavanju svih detalja ovog neobičnog događaja, u gradu se špekuliše da je blagajnik izneo novac po nečijem naređenju ili da je bio ucenjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Policijskom akcijom presečen je međunarodni lanac krijumčarenja oružja i municije, izjavio je u Novom Pazaru načelnik policijske uprave u tom gradu Dragan Terzić. On je na konferenciji za novinare kazao da je oružje stizalo iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a da je transportovano za zapadnu Evropu. Enes Halilović.
Sinhronizovanom akcijom Bezbednostno-informativne agencije i MUPA Srbije presečen je međunarodni lanac krijumčarenja oružja i municije, saopštio je na preskonferenciji načelnik policijske uprave u Novom Pazaru Dragan Terzić. Policija izvršila pretres na 6 lokacija u Sjenici i Tutinu i tom prilikom pronašla 2 automatske puške, 13 pištolja, 1 prigušivač, 1 kratež i 3300 metaka raznih kalibara. Privedeno je 7 lica, a policija uz konsultaciju sa tužiocem odredila meru zadržavanja Sabitu G iz Sjenice i Rešadu L iz sela Čarovine kod Tutina. Dugo smo pratili ovu grupu, oni su svakodnevno švercovali oružje. U akciji učestvovalo više od 30 naših ljudi, a radili smo skoro 3 mjeseca. Bilo je teško preseći ovaj kanal šverca oružja, rekao je načelnik Dragan Terzić. On je istakao da je oružje stizalo iz Crne Gore i iz Bosne i Hercegovine, a da je transportovano u Nemačku i to na veoma zanimljiv način. Pištolji su stavljani u kante gdje se inače stavljaju paprike u Pavlaci. Kasnije su te kante transportovane autobusima ili kolima za Nemačku, a u kantama je bilo i oružje. Ova grupa je nekoliko godina transportovala oružje u Nemačku. Inače, bit će veoma zanimljiva dalja istraga da li su neka krivična djela izvršena iz pištolja sa prigušivačem. I načelnik SUP-a Dragan Terzić također je rekao da ova uspješna akcija ne bi bila realizovana da nije bilo dobre saradnje okružnog suda, tužilaštva, BIA i policije. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
A sinoć kasno bačene su 2 bombe sa suzavcem na kuće predsjednika štrajkačkog odbora veterana rata i Žitorađe Gorana Radulovića u selu Toponica kod Žitorađe. Povređenih nije bilo, a na kući nije pričinjena veća materijalna šteta, javlja naš dopisnik Miloš Ivanović.
U noći između nedelje i ponedeljka na kuću predsjednika štrajkačkog odbora ratnih veterana Gorana Radulovića u Žitorađi bačene su 2 bombe sa suzavcem. U izjavi za naš radio Radulović kaže da su bombe bačene u trenutku kada je on sa porodicom već zaspao i da su začula dva praska na terasi pre nego što je kuću prekrio gusti iritirajući dim.
Dva suzavca u razmaku od minut su bačeni na terasi. Na terasi je bio jak dim, nisam mogao da izađem napolju. Bili smo u jednom sobičku gore nabijeni. Tu je bilo najbezbednije, jer zato nije bilo otvoreno prostorije, nije mogao da dopre dim do nas.
Četvoročlana porodica Radulović je umeđuvremenu obavestila policiju koja je ubrzo blokirala celo mesto i sa psima pretražila okolinu u potrazi za napadačima. U blizini kuće Radulovića policija je takođe pronašla dva zatvarača koja su jedan ili više počinioca odbacila nakon što su aktivirali dve bombe sa suzavcem. Umeđu vremenu, nakon završenog uviđaja, jedna patrola policije ostala da obezbeđuje porodičnu kuću Radulovića, koji su prethodnu noć proveli u dvorištu, kako radi bezbednosti, tako i zbog jakog iritirajućeg dima od suzavca zbog koga nisu mogli da borave u kući. Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
A pred Vrhovnim sudom Srbije u Beogradu danas će početi iznošenje završnih reči na suđenje optuženima za zločin na Iberskoj magistrali u oktobru 99. godine, kada su ubijena četvorica funkcionera Srpskog pokreta obnove, a lider te stranke Vuk Drašković povređen. Presuda Vrhovnog suda trebalo bi da bude saopštena u roku od 5 dana posle završetka suđenja, a stranke u postupku imaju pravo žalbe takođe Vrhovnom sudu. Ovo je drugi slučaj u 161-godišnjoj istoriji Vrhovnog suda da je taj sud otvorio pretres u nekom predmetu. Prethodno su presude u slučaju Iberske magistrale dva puta ukidane i predmet je vraćen Okružnom sudu na ponovno suđenje.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
U Ljubljani će danas biti održan sastanak trojke Evropske unije i zvaničnika Kine. Sastanak će voditi predsedavajući Evropske unije slovenački ministar spoljnih poslova Dimitri Rupel. Sa strane Evropske unije učestvovaće još i visoki predstavnik Javier Solana i evropska komesarka za spoljne poslove Benita Ferrero-Waldner, dok će kinesku stranu predvoditi ministar spoljnih poslova Yang Jiechi. Utorak će u Sloveniji biti održani sastanak trojke Evropske unije i Sjedinjenih Država, čiju će delegaciju predvoditi predsjednik George Bush. Slovenački vazdušni prostor i aerodrom biće potpuno zatvoreni. Supruga američkog predsjednika Laura Bush doputovala u Sloveniju pre svog supruga George Busha i iznenadila slovenački protokol. Laura Bush je sinoć kasno nenajavljeno sletela na ljubljanski aerodrom Jože Pučnik, gde je priređen takozvani tehnički doček. Prva dama Amerike doputovala iz posete Afganistanu. Afganistanski novinar koji je radio za britanski BBC pronađen je mrtav u južnom delu Afganistana, a još 15 ljudi je ubijeno u napadu, među kojima 11 policajaca, saopštile su vlasti te zemlje. Afganistan je jedna od najopasnijih destinacija za novinare, a Rohani je četvrti novinar koji je u poslednjih godinu dana izgubio život u toj zemlji. On je ujedno drugi novinar BBC-a koji je poginuo ovog vikenda jer je u Somaliji ubijen Nasteh Dahir Farah, također novinar te kuće. Spasilačke ekipe našle su dva rudara od 37 koji se vode nestali posle eksplozije gasa u ukrajinskom rudniku Donbas na području Donjecka. Na istoku zemlje saopštili su zvaničnici. Telo trećeg rudara je također nađeno na 700 metara ispod površine rudnika Karl Marx, severoistočno od regiona centra Donjecka, saopšteno iz inspektorata te oblasti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar kulture Srbije Vojislav Brajović izjavio je da je sa ogromnim žaljenjem primio vest o smrti popularnog i cenjenog pevača Šabana Bajramovića. To je trajni gubitak za našu kulturu, ocenio je ministar, upućujući iskreno saučešće pre svega Bajramovićevoj porodici. Otišao je jedan od najvećih džez pevača koji je ostvario vrhunske umetničke domete, zaključio je ministar kulture Vojislav Brajović. A svetska pop zvezda Madonna održat će 23. ili 25. septembra koncert na plaži Jaz kod Budve, izjavio je Podgoričkom danu potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović. Marović, međutim, nije precizirao koliki je honorar za koncert dogovoren, ali je kazao da je suma za njen dolazak daleko manja od one koja je pominjana u medijima. Podgorički i hrvatski mediji objavili su u subotu da je Madoni za dolazak u Crnu Goru ponuđeno više desetina miliona dolara, čime je Budva nadmašila i Zagreb i Beograd, koji su bili zainteresovani za organizovanje njenog koncerta.
U novoj seriji Radija Slobodna Evropa, kako će se nezavisnost Kosova odraziti na zamrznute sukobe u Abhaziji, Južnoj Osetiji, Nagorno-Karabahu i Pridnjestrovlju, koje su nakon pobjede u ratovima 90-ih proglasile nezavisnost, ali ih niko u svetu ne priznaje.
Tokom rata, gruzijski ministar odbrane je rekao: žrtvovaću 100.000 Gruzijaca kako bih likvidirao 92.000 Abhaza. Zato se mi ne borimo za nezavisnost iz kaprica, već da sačuvamo našu naciju.
Ne treba nam novi rat, dosta je bilo žrtava. Jedino ko nije bio svjedok stradanja može da tvrdi da treba da vratimo Abhaziju silom.
Gruzija će uzeti Osetiju samo kada ovde ne bude niti jednog Osetijca.
Ukoliko Gruzija bude agresivna u Abhaziji i Južnoj Osetiji, Rusija će uzvratiti.
Gruzija neće i ne može koristiti silu u rješavanju sukoba, jer nijedna demokracija ne može ratovati protiv vlastitog naroda.
Ekonomija, novac, hrana, to je sve dobro, ali nezavisnost se ne može kupovati. Gruzijci mogu da nas smeste i u kuću od zlata, ali to nas neće učiniti slobodnije.
Serija Zamrznuti sukobi, pogubne posljedice na programu Radija Slobodna Evropa od ponedjeljka 2. juna.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Dakle, serijal o zamrznutim sukobima odmah nakon pregleda najvažnijih informacija koje u ovom trenutku objavljujemo u Skupštini Srbije. Danas sastanak o detaljima konstitutivne sednice. Na pružnom prelazu u Rabrovcu između Mladenovca i Smederevske Palanke poginulo dvoje dece. Pred Vrhovnim sudom Srbije iznošenje završnih reči na suđenju za Ibarsku magistralu. U Afganistanu poginuo novinar BBC-a. U Srbiji danas pretežno sunčano, maksimalna temperatura do 26 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Dakle, u 6. epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima govorimo o istorijatu konflikta u Abhaziji. Autor je Dragan Štavljanin.
Abhazija je nakon pobjede u ratu nad gruzijskim snagama 1993. de facto nezavisna država, koju međutim niko u svetu ne priznaje. Posle sklapanja primirja 1994. bilo je različitih inicijativa za rešenje statusa, ali skoro da nema pomaka u pregovorima. Do kraja 90. vojstvo Abhazije bilo spremno na neku varijantu konfederalnog sporazuma sa Gruzijom, međutim nakon toga insistira isključivo na nezavisnosti. Abhaziju u njenim nastojanjima obilato pomaže Rusija, kako za vreme samog rata pa sve do današnjih dana. Naime, mada Rusija igra ulogu posrednika i duž linije razdvajanja razmeštene su njene trupe kao mirovne, ona u suštini podržava Abhaziju. Gruzija optužuje Moskvu za pristrasnost i istovremeno se oslanja na pomoć Zapada. Tbilisi ističe da nije reč o etničkom sukobu Gruzijaca i Abhazije, već o političkom zbog mešanja Rusije i njenog nastojanja da spreči evroatlantske integracije Gruzije i stabilizaciju stanja u Južnom Kavkazu. Nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, odnosi Tbilisija i Moskve dodatno su zategnuti, a dve strane se međusobno optužuju i zveckaju oružjem na liniji razdvajanja. Abhazija se graniči sa Rusijom na severu i ostatkom Gruzije na jugoistoku. Na teritoriji od 8.700 kvadratnih kilometara, Kosovo na primjer ima 10.800, do rata je živjelo oko 500.000, sada svega 216.000 stanovnika. Abhazija čini osminu teritoriju Gruzije i drži polovinu njene crnomorske obale. Za vreme Sovjetskog saveza bila je atraktivna turistička destinacija. Abhazi tvrde da nikada nisu dobrovoljno izabrali da budu deo Gruzije, već da su nasilno prisilno prisajedinjeni u vreme utvrđivanja granica Sovjetskog saveza 20. godina prošlog veka. Oni optužuju Gruziju da ih je diskriminisala u vreme Sovjetskog saveza. Tbilisi to negira, ističući da je Abhazija najbogatiji deo Gruzije, da su Abhazi uvek imali pristup visokim pozicijama i privilegije nedostupne Gruzijcima iz Abhazije. Abhazi imaju bliske kulturne i jezičke veze sa etničkim grupama na Severnom Kavkazu, kao što su Čerkezi. Za razliku od Gruzijaca, oni se nikada nisu snažno identifikovali sa pravoslavljem. U stvari, kod njih nema predominantne verske tradicije. Zastupljeno je i pravoslavlje, suni islam, paganstvo i ateizam. Njihov jezik, za razliku od gruzijskog, pripada Severno-Kavkazskoj grupi. Prema sovjetskom cenzusu iz 1989. Abhazi su činili samo 17% stanovništva Abhazije, a Gruzijci 45%. Međutim, prema ruskom cenzusu iz 1886. Abhazi su činili 85% stanovništva. Nakon dugih borbi na Kavkazu, Abhazija je 1864. bila posljednja kneževina u regiji koja je nasilno prisajedinjena Rusiji, nakon čega je usledila žestoka represija. Oko 200.000 Abhaza proterano je tokom 70. godina 19. veka u Otomansku imperiju zato što su proglašeni okrivljenim narodom, odnosno nelojalnim podanicima ruskog cara. Kao posljedica postali su manjina jer je otvoren prostor za dolazak Rusa i Gruzijaca. Analitičar Radija Slobodna Evropa, Liz Fuller.
Probably in the 1920s the Abkhaz would have been a majority in Abkhazia.
Abkhazi su u 1920. verovatno bili još u većini, ali je nakon Drugog svjetskog rata Stalin masovno naseljavao Gruzijce u Abhaziju da bi uspostavio etnički balans i zato su Abhaziju u 1990. činili svega 20% stanovništva. 20% of
the population. Abhazi gledaju na period od 1921. do 1931. godine kao na moderni izvor svoje državnosti. Tvrde da su imali status republike koja je donela svoj ustav 1925. Imala je svoju zastavu, amblem i usvajala sopstvene zakone. Tom Deval, analitičar Londonskog instituta za rat i mir, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Well, again, it's true and it's not true.
Istina je i nije istina. Abhazija je dugo bila autonomna oblast, a također je dugo imala istorijske veze sa Gruzijom. Istorija se može iščitavati na oba načina. Važno je razumjeti da je koncept apsolutnog pripadanja relativno moderan. Prije 100 godina ljudi su imali više slojeva identiteta i još uvijek imaju. Mogu na primjer reći da su Jermeni, ali pod vlašću Persijanaca. Postoji mnogo različitih nivoa identiteta. Problem nastaje kada se ljudi primoravaju da odaberu samo jedan od njih. Of identity. I think the problem
is when people are forced to choose. Abhazija je 1921. potpisala ugovor o delegiranju dela nadležnosti Gruziji. Ustavom Sovjetskog saveza iz 1924. Abhazija je definisana kao autonomna republika u okviru Gruzije. 1931. i formalno je svedena na status autonomne republike u Gruziji. U narednim decenijama položaj Abhaza je pogoršan jer su Stalin i Berija, poreklom Gruzijci, vodili politiku kako su je mnogi videli Gruzijacije Abhazije. Gruzijci, Rusi i ostale etničke grupe su bile ohrabrivane da se naseljavaju u Abhaziju, dok su Abhazi istovremeno proterivani u Sibir i stradali u staljinističkim čistkama, čime je smanjivan njihov broj. Lider Abhazije Sergej Bagapš u intervju za Radio Slobodna Evropa o razlozima za traženje nezavisnosti.
Pričin mnogo. Во-первых, если смотреть историка правову и политическую составляющую, конечно, Абхазия.
Postoji mnogo razloga. U prvom redu tu su istorijski i politički koji se mogu porediti sa onim na Kosovu. Također, razlozi se mogu naći i u periodu Sovjetskog saveza, kada je pitanje Abhazije dolazilo na dnevni red svake decenije, da li treba biti u sastavu Gruzije ili nezavisna, demokratska država. A tu je i rat sa Gruzijom, te naše opredeljenje da ne želimo biti deo Gruzije i već imamo nezavisnu državu.
Sastavi Gruzije boljše nahaditi se ne budem. Ustroj svoje nezavisne gospodarstvo.
Koliko je osnovan danas zahtjev Abhaza za ostvarivanje prava po osnovi istorije? Temur Jakobašvili, gruzijski ministar za reintegraciju, za naš program kaže.
Ima mnogo spekulacija na svim stranama koje jednostrano tumače istoriju, pretjeruju, pokušavajući da izmijene neka istorijska zbivanja. Ja smatram da treba da se prisjećamo, na primjer, dobrih priča iz Biblije. Međutim, ako pokušavamo da u istoriji pronađemo osnov za sadašnje političke ciljeve, onda ćemo biti njeni zarobljenici. Umjesto da se međusobno otužujemo ko je u pravu ako ne, mnogo je cjelishodnije da se okrenemo budućnosti, jer mi nismo samo odgovorni pred onima koji su poginuli u ovim sukobima, već i pred živima. Smatram da treba da slijedimo dobar primjer Europe i zajednički iznova napišemo istorijske knjige.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Gruzijski zakoni o jeziku kao i državljanstvo iz 1989. godine podrazumevali su prava gruzijske većine, tako da je državljanstvo bilo zasnovano na principu etniciteta, a ne građanstva. Manjinama nije bilo uskraćeno državljanstvo, ali su bili tretirani kao građani drugog reda, kao neka vrsta istorijskih gostiju, čije prisustvo treba tolerisati. Doživljavani su kao strani elementi koje je sovjetska uprava instalirala i stoga su predstavljale pretnju za realizaciju gruzijskih težnji ka nezavisnošću i time je njihova autonomija nezakonita. Stoga je percepcija gruzijskih nacionalista bila povezana sa osjećanjem istorijske žrtve, pre svega od Rusije, odnosno osjećanje nesigurnosti granica nastanjenih manjinama koje su smatrane petom kolonom. Jula 1988. 60 najviđenijih Abhaza poslalo je pismo Komunističkoj partiji Sovjetskog saveza u Moskvi, tražeći obnovu nezavisne Abhazske republike, a specijalnim ugovorom regulisale bi se i njene veze sa Gruzijom. Kao odgovor, u novembru 1988. oko 100.000 Gruzijaca je demonstriralo od Tbilisiju, tražeći da se okonča diskriminacija Gruzijaca u autonomnim oblastima. Aprila 1991. Gruzijski parlament proglasio odcjepljenje od Sovjetskog saveza posle referenduma o nezavisnosti. Gruzijski je proglašen kao jedini državni jezik. 13. avgusta 1992. godine gruzijske trupe ušle su u Abhaziju u namjeri da spreče terorističke akte na prugama ka Rusiji i oslobode uzete taoce. Pošto nisu naišle na otpor, ušle su u Suhumi i napale zgradu Abhazskog parlamenta. Započeo je opšti rat. U julu 1993. Rusija je u Sočiju posredovala u sklapanju primirja i sporazuma o postepenoj demilitarizaciji Abhazije. Međutim, 16. septembra 1993. Abhazske trupe su prekršile primirje i započele su sveopštu ofanzivu uz pomoć dobrovoljaca sa Severnog Kavkaza. Nakon 11 dana intenzivnih borbi, Abhazske trupe su preuzele kontrolu nad celom teritorijom osim gornjeg lanca reke Kodori. Većina Gruzijaca, između 200 i 250 hiljada, izbjegla je iz regije. U ratu je poginulo 8.000 lica, a 18.000 ih je ranjeno. Obe strane su učinile zločine, međutim niko ih nije procesuirao. U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima o ekonomskom stanju u Abhaziji. Građanin Suhumija Rojin Agrba i gruzijski ministar Temur Jakobašvili.
Mi smo izgubili 13 milijardi dolara u ovom ratu. Još smo daleko od nivoa 1992. Abhazija je bila najrazvijeniji deo Gruzije. Posljedice ekonomske blokade bile su veće nego direktan gubitak zbog rata.
U ovoj fazi mi smatramo da je najvažnije doprijeti do običnih ljudi, a ne do političara, jer je preduslov za političku soluciju rješavanje problema građana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jednom pogled na najvažnije informacije. U Skupštini Srbije danas sastanak o detaljima konstitutivne sednice. Na pružnom prelazu u Rabrovcu između Mladenovca i Smederevske Palanke poginulo dvoje dece. Pred Vrhovnim sudom Srbije iznošenje završnih reči na suđenju za Ibarsku magistralu. U Afganistanu poginuo novinar BBC-a. U Srbiji danas pretežno sunčano, maksimalna temperatura do 26 stepeni. Pregledom najvažnijih informacija završavamo prvo jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna informativna emisija je u 14 sati, a u Beogradskom studiju u minut do 10 pozdravljaju vas producent emisije Ivan Kojić i urednik i voditelj Radovan Borović.